Dilan Shvidobis, Laparakovs Radio Tavisupleba, viçqebt gadatsemas dilis saubrebi, romelsats uzqebi Nino Gelashvili. Dges sakartvelo damoukidebobis dges aghnishnavs, gilotsavt qvelas, sakartvelos mokhalakhes, sakartvelos gulshematkivrebs am dges. Dges gadatsemashi ratkmaunda amaze vilaparakebt, tumtsa chota moguyanebit gadatsemis pirvel natslshi ჩვენ კვლავ ვაგრძელებთ სასამართლოს თემას. დღეს მოსამართლეთა კონფერენცია დანიშნული, თუმცა შეცდომა იყო ეს ჩემი მხრიდან, ეს რასაკვირველია, ეს საკითხი დაკავშირებულია დამოუკიდებლობასთან, თუ ესე შევხედავთ. დღეს მოსამართლეთა კონფერენცია დანიშნული, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსამართლე წევრობის კანდიდატებს, რადგან 4 ვაკანსია არის ამ ადგილებზე და ბოლო დღეებში, ბოლო გადაცემებში ვლაპარაკობთ სულ ამ თემაზე, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია. ასევე ვლაპარაკობთ გამოხმაურებებზე პარტნიორების მხრიდან, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებიდან, საქართველოსი. თუმცა პროცესი, მიუხედავად სხვადასხვა განმარტებების, მოწოდებების, რეკომენდაციებისა, ჩვეულად გრძელდება. დღეს არის ეს კონფერენცია, რომლის პარალელურად დაგეგმილია აქცია სამოქალაქო საზოგადოებისა. ერთ-ერთი ინიციატორი ამ აქციის იურისტი, დამოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფის წევრი, უფლებების საქართველოს წარმომადგენელი კახა წიქარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. დილან შვიდოვის, ბატონო კახა, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
მოგესალმებით. გილოცავთ და ულოცავ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს დღევანდელ დღეს და ყველას უსურვებ უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრებას, რომელიც იქნება ჩვენთვის ყველასთვის საოცნებო და ყველა ჩვენთაგანის, ესე ვთქვათ, ნამდვილი სამშობლო. იმიტომ რომ დღეს უკვე ფაქტიურად ვართ იმ ვითარებაში, რომ საქართველოს მოქალაქეთა დიდი ნაწილი საზღვარგარეთ არის, უბრალოდ სამშობლოში ვერ ბრუნდება რაღაც მიზეზების გამო, ნუ უფრო მეტად სოციალ-ეკონომიკური ვითარების გამო და ნუ ესე რაც, ნუ ესე ვართ, სადაც ვართ, აქ ვართ.
საოცნებო ახსენეთ. და არ ვიცი, ერთი ორი ან სამი რამ ბრძანეთ, რაც დაახასიათებდა თქვენთვის საოცნებო მდგომარეობას საქართველოს? დეოკუპაცია, ალბათ.
ნუ ცხადია, დეოკუპაცია ცხადია. თავისუფლება იმ დოზით, რა დოზითა ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. დემოკრატია იმ დოზით, რა დოზითა ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. და რა ვიცი, რა ვთქვა, ეროვნული ღირებულებები რავიც, ძალიან ბევრი რამე ეხა რომ ჩამოთვალო.
რაც შეეხება დღევანდელ ამბავს, რამდენიმე დღის წინ დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფმა გამოაქვეყნეთ წერილი მოწოდება, ასე ვთქვათ, მოსამართლეთა კონფერენციის ჩატარებასთან დაკავშირებით. მოუწოდებთ მოსამართლეებს, რომ არ მიიღონ მონაწილეობა ამ კონფერენციაში, რადგან იქ თუ კი არ იქნა შესაბამისი რაოდენობა, 9000-ზე მეტი მათი, ეს კონფერენცია ვერ შედგება. და გუშინ ვახუშტი მენაბდე იყო ჩვენი სტუმარი და მას ვკითხე, როგორ აფასებთ ამ მოწოდებას, სასოწარკვეთილი მცდელობაა თქო? და ახლა თქვენ გკითხავთ იგივეს.
დიახ,
სასოწარკვეთილი მცდელობაა თუ გაქვთ იმედი
რომ მოწოდების კითხვით?
დიახ, მოსამართლეთა თემში ეს რაიმე გამოხმაურებას პოვებს.
ხო, დღეს, ხო, მოგესალმებით. ხო, პირველ რიგში ეს თემა, რაც ეხება დღეს კონფერენციის, დიახ, კონფერენციის გამართვის საკითხს. კონფერენცია, მოგეხსენებათ რომ ეს მაყურებელს რომ განუმარტოთ, კონფერენცია არის ყველა მოსამართლის ერთობლიობა. და კონფერენცია არის თვითმმართველობის ორგანო სასამართლოში, რომელმაც უნდა აირჩიოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 წევრი. საბოლოო ჯამში კონფერენცია ირჩევს 8 წევრს. იქედან და პრიუს ამას ემატება უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. ეხლა ცოტა მცირე ისტორიაც რო გავიხსენოთ, მოსამართლეთა კონფერენცია დიდი ხანია არსებობს და 2013 წლიდან რაღაც ცვლილება მოხდა. მანამდე კონფერენციაზე საბჭოს წევრს ასახელებდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე 2013 წლამდე. 2013 წლის მერე და რა ხდებოდა იცით და ან თავმჯდომარე ასახელებდა კონფერენცია ირჩევდა ან ირჩევდა ადმინისტრაციული კომიტეტი. ადმინისტრაციული კომიტეტი არის დელეგატები რაღაც კონფერენციის მცირე ჯგუფი კონფერენცია რომელიც იგივე ფუნქციას ასრულებდა რაც კონფერენცია. მოკლედ რომ აღარ გავაგრძელო 2013 წელს შეიცვალა კანონი და მოსამართლეებს მიეცათ შესაძლებლობა თვითონ დაესახელებინათ კანდიდატი. მანამდე ასახელებდა თავმჯდომარე და სხვადასხვა ერთხმად ირჩეოდნენ, ანუ თითქმის განსხვავებული საზრი საერთოდ იყო. მერე 2013-ში როცა შეიცვალა კანონი და თვითონ მოსამართლეები ასახელებდნენ, მოხდა რაღაცა ესე ვთქვათ მოძრაობები სასამართლოში.
აი რა ტიპის? ჩვენ სხვა ჩვენს ექსპერტებთან არაერთხელ გავგხსენები ამ ეთერებში.
კი. გავყვეთ ახლა ისტორიას ახ პიდაპირ არ მინდა რომ ბოლოდან დავიწყოთ, ცოტა იქიდან დავიწყოთ.
კი ბატონო, კი მნიშვნელოვანი.
და რა იყო 2013-ში? 2013-ში უკვე გაჩნდნენ ჯგუფები სასამართლოში. მანამდე ესეთი რაღაც არ იყო.
აჰა.
მანამდე კუბლაშვილი თავმჯდომარეობის დროს კუბლაშვილი ასახელებდა და ერთხმად ირჩევდა ყველა, ანუ განსხვავებული აზრი არ არსებობდა, იმიტომ რომ თან კეჭისკა იყო ღია და ხელს იწევდა მოსამართლეები და თავისთავად ხარ ეხა ვინ გაბედავდა რომ კუბლაშვილის საწინააღმდეგო ხელი აეწია კონფერენციაზე. აა 2013-ში განსხვავებული ჯგუფი გაჩნდა სასამართლოში, 40-50 კაციანი მოსამართლეთა ჯგუფი, იმას ერქვა მოსამართლეთა ერთობა, რომელმაც თავისი კანდიდატურა დააყენა. მაგრამ სამწუხაროდ 2013 წლის არჩევნებში ამ განსხვავებულმა ჯგუფმა თავისი კანდიდატი ვერ გაიყვანა. იმიტომ რომ ჭირდებოდათ უმრავლესობა და ეს უმრავლესობით ირჩეოდა წევრი. ვერ მოაგროვა საჭირო უმრავლესობა. მე მგონი 100 ხმა მოაგროვა შეიძლება 120-ია ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ნუ ვერ მოაგროვა ეს უმრავლესობა. ამიტომ 2013 წელს ძალაუფლება მოიპოვა ისევ კუბლაშვილის, ისევ მეიშვილის და ცერსვაძის ჯგუფებმა, ანუ ძველმა ელიტამ. ის იმ ხალხმა ვიც სასამართლოს მართავდა. 2013-ში მოხდა ეს ამბავი. ანუ ყველა მოსამართლის კადრი გაიყვანეს ამ ჯგუფს. სამოსამართლო ქვოტა აითვისეს. 2017 წელს, ახლა გავყვეთ 2017-ში მოხდა შემდეგი არჩევნები კონფერენციის. 2017 წელს უკვე სასამართლოში აღარ არის ორი კლანი. მანამდე იყო ორი კლანი, ცერცვაძე, ჩინჩალაძე და ნუ ცალკე კუბლაშვილი, რომელსაც მცირე ჯგუფი ყავდა ასევე. სასამართლოში 2017 წელს უკვე ერთი კლანია მარტო. იმიტომ რომ ცერცვაძე წავიდა სასამართლოდან, ეს ვალერი ცერცვაძეს გულისხმობ. ვალერი ცერცვაძე თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და მისი ადგილი დაიკავა მიხეილ ჩინჩალაძე. 2017 წელს უკვე სასამართლოში მარტო ერთი კლანია, რომელიც ძლიერი ჯგუფი და მოსამართლე და ერთობა პრაქტიკულად უკვე აღარც არის. 2017-ში დაიწყო თუ არ ვთდები საბოლოოდ ერთობის ესე ვთქვათ შეცირება და რაოდენობის თითქმის გაქრა მე აღარ დარჩა არავინ. ანუ რეალურად 2017 წელსში უკვე ჩინჩალაძის ჯგუფმა მოიპოვა ყველა ვაკანსია საბჭოში. მათ აი ყველა ვაკანსია მიიღეს და პლუს პარლამენტმა დანიშნა სამი წევრი, უფრო სწორად 4 წევრი. რომელიც ამ ჯგუფის მიმართ ან ლოიალურად არის განწყობილი და ყველაფერზე ხელს წევს, ან ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგობას არ უწევს. და ერთი ნაზი ჯანეზაშვილი ყავს და ყავს ანადოლიძე. მოკლედ, კონფიგურაცია ესე ჩამოყალიბდა, რომ კიდე ერთ განმარტებას გავაკეთებ. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში გადაწყვეტილების მიღება შეიძლება 10 ხმა. 10 ხმით ყველაფერი გადაწყვეტა, ყველანაირი გადაწყვეტილებას იღებ. ეს იქნება დანიშნა, გათავისუფლება, დაწინაურება, მოსამართლის გადაყვანა, გადმოყვანა. 10 ხმა 2017-ში უკვე ამ ჯგუფს, რასაც ჩვენ კლანს ვეძახით, ჩინჩალაძის ჯგუფს 2017-ში ყავს არა მხოლოდ 10 ხმა, არამედ 12 ხმა.
ანუ
ბოდიში 13, შეიძლება 13-ის ხანდახან 13-ის მივათვალოთ.
და
ანუ ფაქტია, რომ 2017 წლიდან ჩინჩალაძის ჯგუფს საკონტროლო პაკეტი აქვს ხელში, ანუ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას თავად იღებს. მანამდეც უკვე 2015-შიდაც უკვე გარიგება მოხდა იქ და უკვე ერთად მუშაობდნენ მოსამართლეები და არამოსამართლეები რაღაცა. მაგრამ ხო ამას ვამბობ. ეხლა აქ ერთი ფაქტორი უნდა მივიღოთ ხედველობაში კიდევ კონფერენციაზე რომ ვსაუბროთ. 2013 წლიდან 2019 წლამდე თითქმის ყველა მოსამართლეს გაუვიდა ვადა. 10 წლიანი ვადებზია საუბარი. 10 წლიანი ვადებზე. ეხლა მოსამართლეს ვადა გაუდის და რა ქნა, წავიდეს სახში. ადვოკატად დაიწყოს მუშაობა, ლექციები გააგრძელოს, რა გააკეთოს. ყველას არ შეუძლია ადვოკატობა, ხო? ამიტომ პრაქტიკულად მოსამართლეთა კორპუსი გახდა იძულებული, რომ ამ კლანის წინაშე მისულიყო და ეთხოვა, რომ მოთხოვთ გადამნიშნეთ თანამდებობაზე და მე ვიქნები თქვენი მომხრე. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ უკვე ფაქტიურად 2013 წლიდან 2019 წლამდე კლანის მიერ დაკომპლექტებული საბჭო, რომელმაც გადანიშნა მთელი კორპუსი. ამ გარიგებით, რომ თქვენი მომხრე ვიქნები, მე თქვენი მოწინააღმდეგე არ ვიქნები. ეს გარიგება ან აშკარა იქნებოდა, ან ესე ვთქვათ, ნაგულისხმები. ამიტომ ეხლა Ხო, ეს რო დავამთავრო რა. ამიტომ დღევანდელ კონფერენციაზე.
დია.
ანუ კონფერენციაზე ახლა აქ კონფერენცია უნდა გამართოს. მე თითქმის ძალიან თულა წარმომიდგენია რომ იქ რამე განსხვავებულმა ჯგუფმა განსხვავებული კანდიდატურა დააყენოს. ძირითადად კანდიდატურები იქნება შემოთავაზებული კლანის მიერ, რომელსაც მხარს დაუჭერს მოსამართლეთა კორპუსი. ოღონდ ახლა საკითხავია დღევანდელი კონფერენცია ჩატარდება თუ არა და შედგება თუ არა იმ საერთაშორისო მოწოდებების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ მოვისმინეთ.
ხო, ვისზე არის? გონიათ რომ არის დამოკიდებული ცალკეულ მოსამართლეებზე?
აქ უნდა გავითვალისწინოთ.
მეორე შეკითხვა, ხო, დრო შეზღუდული გვაქვს საკმაოდ. სმენელს შეგახსენებთ კი არა, გეტყვით თუ კი ახლა შემოგვერთით, კახა წიხარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და მოსამართლეების კონფერენციის კონტექსტზე ვლაპარაკობდით. დღეს იმართება ეს კონფერენცია და უნდა იყოს არჩეული იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 4 მოსამართლე წევრი. რა მოლოდინი გაქვთ? ერთი და მეორე, რა მნიშვნელობა აქვს ეს კონფერენცია დღეს? ჩატარდება თუ არ ჩატარდება, რა შეცვლის?
დიახ, მოდი ჯერ ვიტყვი მოლოდინებზე. საკმაოდ რთულია პროგნოზირება დღეს კონფერენცია შედგება თუ არ შედგება და აირჩევს თუ არა საერთოდ იმ წევრებს. ამის პროგნოზირება ცოტა რთულია და გეტყვით რატო. მოსამართლეთა კორპუსი მიუხედავად იმისა, რომ ის კლანის მხარდამჭერია ძირითადად არჩევნებზე, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობა დღეს ცოტა რთულ მდგომარეობაში არის ახლა დღეს. და რატო? იმიტომ რომ ორი ფაქტორია მისაღები მხედველობაში. ერთი, უცხოელი პარტნიორების მოწოდება რომ კონფერენცია არ ჩატარდეს. ევროკავშირისა და ამერიკის მოწოდება რომ კონფერენცია არ უნდა ჩატარდეს და გადაიდოს. და ამას რატომ აქვს ახლა მნიშვნელობა?
ამას პოლიტიკოსებმა უპასუხეს, ანუ ქართული ოცნებიდან
სპიკერმა
და არაფერს არ ცვლის ეს.
მესმის, მაგრამ ამას რატომ აქვს მნიშვნელობა? მოსამართლე, რომელიც იქ ზის და ესე იგი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მივიდეს თუ არ მივიდეს კონფერენციაზე, ის იფიქრებს ესეთ რამეს, რომ აქამდე ჩვენ გვიპირისპირდებოდა არასამთავრობო ოპოზიცია და არასამთავრობო და ოპოზიცია, ესენი დაუშვათ, ესენი უკვე ასე ერთად მუშაობენ და ესენი ჩვენი მტრები არიან რეალურად და ესე აფორმეს ყოველ შემთხვევაში კლანი ამაც. არასამთავრობოები ჩვენი მტრები არიან, ოპოზიცია ჩვენი მტერია, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ მათი მოწოდების საწინააღმდეგოდ. გასაგებია, არ გვაინტერესებს.
არ ვეპოვებოდით არასდროს გრიტიშვილი დიდი.
ხო, მაგრამ ახლა საუბარია უკვე არის იმაზე, რომ ევროკავშირი და ამერიკაც ამ მოწოდებას აკეთებს, რომ გადაიდოს ეს კონფერენცია. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე მოსამართლეს გადაწყვეტილების მიღება უწევს და ეს გადაწყვეტილება მივა თუ არ მივა, ხმას მიცემს თუ არ მიცემს, უკვე უწევს ამერიკის და ევროკავშირის მოწოდების საწინააღმდეგოდ. და რთული არჩევანია ეს ახლა მოსამართლისთვის.
დგას კი ეს არჩევანი, ეს არის ჩემი შეკითხვა. ბატონო, კახამ სმენელი გწერს ბატონის ზურა. ვი გვილოცავს დღევანდელ დღეს, მეც გილოცავთ. და კლანის წამახალისებელი და დამაწინაურებელი ვინ იყო არისო? ესეთ შეკითხვა დასვა მაყურებელმა კომენტარებში.
ეს რთული საკითხია და მაგრამ მე შევეცდები მარტივად გავცე პასუხი. პოლიტიკური სპექტრი არის წამახალისებელი პირველ რიგში. და ამასაც გავამარტივებ. და ისეთ რამეს ვიტყვი, რომელსაც შეიძლება ბევრი არ ამბობს. 2015 წლამდე კლანს ჰქონდა პოლიტიკური მხარდაჭერა და არც მეტი და არც ნაკლები ეს იყო ნაცმოძრაობა. 2015 წლამდე, თქვენ თუ ჩახედავთ ნაცმოძრაობის განცხადებებს 2015 წლამდე, კლანის განცხადებებთან იყო თანხვედრაში. სასამართლოს თავმჯდომარეების
შევა,
საბჭოს დანიშნვის თემა, ისა. ანუ რეალურად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მათ შორის კომუნიკაცია ძალიან კარგად იყო. ანუ კლანის ჰქონდა კომუნიკაცია ნაცმოძრაობასთან, თანხდებოდა მესიჯები, რომელიც უნდა ყოფილიყო ამ შედა და იქედანაც იყო, რომ აბა გამაგდით და ჩვენ ვართ თქვენი მხარდამჭერი. აი, ნახავთ, რომ 2015 წლამდე მესიჯები, ნაცმოძრაობის განცხადებები ერთი-ერთი ემთხვევა კლანის განცხადებებს. 2015 წელს ხდება რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენა. და ეს მოვლენა არის გარიგება უკვე. რომელიც ჩვენ
მიხილავდით უკვე.
ხო, ეს გარიგება ახლა ეთერში კი არ ყოფილა, პირდაპირ ეთერში და ხელი კი არ მოუწერიათ, მაგრამ 2015 წელს ქართულმა ოცნებამ დადო გარიგება კლანთან და შეიცვალა ყველაფერი. ნაცმოძრაობა ჩაიხსნა 2015-ში უკვე და ქართული ოცნება გახდა კლანის მხარდამჭერი. და ეს ჩანს კანონებში, განცხადებებში, კანდიდატურებში, იუსტიციის საბჭოს კანდიდატურებში, ყველაფერში ჩანს, რომ 2015 წლიდან ქართული ოცნება ამათ მხარდაჭერას იწყებს.
ადრე ცუდ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ახლა კარგს.
ყველაფერი
მე მოვისმინეთ.
ყველაფერი უკვე მოვისმინეთ. ანუ პასუხი არის ესეთი, პოლიტიკური მხარდაჭერა ამ კლანს ჰქონდა 2015 წლამდე, 2015 წლის შემდეგ ოღონდ სხვადასხვანაირი იყო ეს მხარდაჭერა. სხვადასხვა ჯგუფებისგან. ახლა შეიძლება შიგნიდან, ვინ არის კლანის მხარდამჭერი შიგნიდან და როგორ ხდება შიგნიდან კლანის ძალაუფლება? რაზე ეყრდნობა კლანის ძალაუფლება შიგნიდან? კლანის ძალაუფლება ეყრდნობა იდეოლოგიაზეც, ჯოხზე და სტაფილოზე. Ideologia, modi sami ragatsa sheleba gavqot. Ideologia joxhi da stapilo. Modi ideologiidan davitsqot. Klani ambos mosamartlebs eubneba rames, eset rames do zala ertobashia. Ertat viknebit gavimarjvet. Gindat magalitebi, ramdenits gindat 2013 kho gavimarjvet. Rotsa otsnebis, eset vkat vigat shemoparul khals, rotsa vajobet da chven gaviqvanet chveni kadri justitsis sabchoshi da ase shemde. Gavimarjvet 2013. 2015-chi gavimarjvet, imetoro tsulukiani davamartskhet chven. Tsulukiani magati teri iqo ფაქტიურად 2015 წლამდე გახსოვთ წულუკიანის განცხადებები იქ მურუციძეზე, ჩინჩალაძეზე, ასე შემდეგ. წულუკიანი იყო ჩვენი მტერი, ჩვენ დავამარცხეთ 2015-ში წულუკიანი. გვენეტაძე ჩვენი მტერი იყო, იმიტომ რომ გვენეტაძის გახსოვთ გვენეტაძის როგორ ეშინოდა მოსამართლე კორპუსი, ჩვენ დავამარცხეთ 2015-ში გვენეტაძე, 2016-ში უკვე ის გვენეტაძე ჩვენი მოკავშირე გახდა. ამიტომ ერთად დგომამ ჩვენ შედეგები მოგცა, ჩვენ ხელშია უზენაესი სასამართლო, ჩვენ ხელშია იუსტიციის საბჭო, ჩვენ ხელშია დანიშნულები დაწინაურებები, ჩვენ უკვე გავიმარჯვეთ. ეს არის იდეოლოგია კლანის.
Და ამ ყველაფრის მერე თქვენ ფიქრობთ რა და პარტნიორების პოზიცია ემუქრება ამერთობას?
ეხლა ესე წარმომიდგენია სამბავი. თუ მოსამართლე დაუშვა, თუ კონფერენციამ ჩაიშალა და ხმა არ მიცეს მოსამართლემა, ან უბრალოდ რაღაც ტექნიკური მიზეზის გამო, ანუ ქორუმი არ შედგა და ასე შემდეგ, ეს იქნება კლანის გადაწყვეტილება. Mainz, იმიტომ რომ ის კლანი თვლის რომ კორპუსში ერთიანობა შეინარჩუნოს, თუ კონფერენცია ჩაშალეს, ეს იქნება ერთიანი გადაწყვეტილება, რომელსაც კლანი გააფორმებს როგორც ერთიან გადაწყვეტილებას, იტყვის რომ ჩვენ გავითვალისწინეთ ევროკავშირის და გაეროს, ევროკავშირის და ამერიკის ესე თქვა ესეთი მოწოდებები და მოდი შევაჩერეთ ეს პროცესი მანამ სანამ ცვლილება არ განხორციელდება. ცოტა ძნელი წარმოსადგენია ეს ამბავი, მაგრამ Mainz.
კი ბატონო, დაუშვათ.
Magram tu mat aichies es kandidati da es dges moxta es archevnebi shedga da archevnebi ga es rasakurveli eset ikneba amas klani gaaformebs rogor tsarmatebas da gamarjobas
ხო, ნებისმიერ შემთხვევაში მოკლედ გამარჯვებას აფორმებს. ყურსასმენი რომ მოირგოთ, მსმენელი ყავს დილომშვიდობის 2988327-ია საეთერო ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ.
დილომშვიდობის ხალბატონო,
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონ ქახას კილოსავ თრევა იძალა დღესაც, თუმცა საზეიმო არ აგვაქვს არაფერი, მაგრამ მაინც. ხო და რა მაინტერესებს, აი გასაგებია ეს კლანის ყველაფერი იგივე გვენეტაძე სულაკო ეს ტროიკა და ასე შემდეგ, ესენიც რომ სოდვიანები არიან, ესეც ვიცით, გიგულიანის საქმე და კიდევ რავალი საქმე და გამომდინარე, მაგრამ როგორც ამბობენ კულუარული მემიდან და ვიღაცინაებისგან მოსმერილი მაქვს ოცნების ასე ვთქვათ მძიმე წონოსნებისგან, რომ ბატონი ბიძინა აპირებს კიდევ უფრო გააძლიეროს კლანი, ანუ დაუნიშნოს, გაუზარდოს უფრო ხელფასები, სადღაც 20-30000 დოლარის ფარგლებში და დააწესოს ასევე პრემიები, ვთქვათ იგივე 5 წელიწადში ერთხელ ფასი, ასე ვთქვათ, სპორტკარები და ასე შემდეგ. და შეიძლება 10 წელიწადში ერთხელ, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ სახლების. აი ამის წინააღმდეგ და გადასცეს ამბობენ კიდევც, აი ეს უფრო საერთოდ არ მოусმენო, მემკვიდრეობით შეიძლება რუსი და ჩინჩალაძეების და ბრიტიშვილების ეს მემკვიდრეები პირდაპირ, ასე ვთქვათ, სამკედლოში გაგზავნონ და შემდეგ გადაიბარონ მათ. ხო, აი ეს აი ამის წინააღმდეგ ეს თუ მოხდა, ვთქვათ.
ოკი,
შეიძლება გაიცა, აი რა იქნება, რა ბერკეტები გაქვს თქვენ? ვერც მარხნას ის მოხდება და თუ აქ შეიძლება ყველაფერი მადლობა.
მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. კარგი შეკითხვა იყო ნამდვილად. მე თავიდან რო დავიწყე, კლანს აქვს სამი ბერკეტი, ეს არის იდეოლოგია, სტაფილო და მათრახი. ჯერ მხოლოდ იდეოლოგიაზე ვისაუბრე. და აი ახლა რა შეკითხვა დასვა ჩვენ მომსმენელს, ეს არის სტაფილოს ბერკეტი. სტაფილოს ბერკეტი ამუშავდა, არ დიდი ხანია მუშაობს ეს სტაფილოს ბერკეტი, მაგრამ თუ გახსოვთ 2013 წელს, როდესაც ბიზინა ივანიშვილი შეხვდა ლევან მურუსიძეს და თქვა, რომ ეს არის ახალგაზრდა კაცი, რომელიც დაინტერესებულია სასამართლოს დამოუკიდებლობით, ამ სიტყვა და ეს ხო ფაქტურად მან თქვა, რომ მან ესე თქვა მურუსიძეს მურუსიძე აღიარა ლიდერად 2013-ში და პლუს ამას რა მოაყოლა თუ გახსოვთ, მან მოაყოლა რომ მოსამართლეებს გეზდებათ ხელფასები, გაგიორმაგდებათ ხელფასები 2013 წელს. ანუ ჩვენ 2013-ში ივანიშვილმა ორი მესიჯი გააძღერა. მოსამართლეებს უთხრა რომ ეს არის კარგი ადამიანი და ამას დაუჯერეთ და პლუს ამას მოაყოლა რომ ამას ხელფასებით ორმაგი გექნებათ. აი ისე აგვახი ამ სიტყვაზე, ისე აგვახია თვალწინ ესე თქო სასამართლო დამოუკიდებლო ვერც ვერაფერი ვერ მივხვდით. აი საჯარო თქვა ორი რაღაცა რომ მუსიძე კაი კაცია და ამას დაუჯერეთ და პლუს ხელფასი გექნებათ ორმაგი. და ანუ სტაფილოც ეს არის ზუსტად. ხელფასები არის სტაფილო ამის შემადგენელი ნაწილი.
გავიგე, მსმენელმა ეკითხა, რითი დააზღვევთ ამასო და კიდევ მაყურებელი იგივე კითხულობს, რითი და შეიძლება დაზღვევა იმ რისკების, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში იგივე გარიგება არ მოხდეს და მსგავს პროცესებს.
აბსოლუტურად კარგი შეკითხვაა, ხელისუფლების.
ვინ უნდა დააზღვიოს და როგორ?
Გეტყვით. ეხლა ზოგადად მოსამართლეები ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, მათ უნდათ კარგი ცხოვრება. Და კლანის ძალაუფლება სწორედ ამას ეფუძნება. კლანი მათ პირდება მშვიდ ცხოვრებას, ესე ვთქვათ, ხელშეუხებლობას, გარანტიებს, დაწინაურებას, ასე შემდეგ. და რეალურად, როდესაც თუ ხელისუფლება შეიცვალა საქართველოში, თუ მოხსეთ რაღაცა მოხდა, კლანს აქვს სრული ესე ვთქვათ, თავისუფლება და სრული ამისი ტრადიციაც და ესე ვთქვათ, უკვე ჩვევებიც, რომ მივიდეს ახალ ხელისუფლებასთან, განწყობაც ალბათ, რომ მივიდეს ახალ ხელისუფლებასთან და შეთავაზოს თანამშრომლობა. Და გითხრას, რომ ჩვენ ვითანამშრომლოთ და შესაბამისად გავცვალოთ ის, რაც გჭირდება. ანუ თქვენ რაც გჭირდებათ, იმას მოგცემთ და ჩვენ რაც გჭირდებათ, იმას მივიღებთ. Ანუ მთელი ამ კლანის მთელი იდეა ის არის, რომ კლანი ეს არის ინტერესების ჯამი. Da es interesebi ro jamdeba, mere klanis khelshi iqris es interesebi taws.
Raundaoknat ro gekitkhebats moqoreme.
Raundaoknat, ki batono. Ak aris ki batono, raundaoknat. Ak aris erti mtavari sakitghi. Mosakhleobam თუ უნდა გაიაზროს, რომ კლანის არსებობის შემთხვევაში სასამართლოს პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას ვერ შეიძლება. იქნება ხელისუფლებაზე მიჯაჭვული. თუ კლანის ძალაუფლება ამაზე დგას ძირითადად. თუ არ გვექნება დამოუკიდებელი სასამართლო, იქ მარტო პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზე არ არის. იქ დამოუკიდებელი ფინანსური დავები, კორუფცია, ნეპოტიზმი, ჩაწყობა და ასე შემდეგ. ეს კლანი არის გარკვეული ნეგატივების ერთობლიობა. ეხლა სხვა ნეგატივები რომ არ იყოს, მაშინ რას ვერჩი იყონ, კაცო, რას დავეძებ, მაგრამ ის ნეგატიური ჩვევების ერთობლიობაა. ეს არის ხელისუფლებას განგარიგება, ეს არის მოსამართლეებზე ზეგავლენა, საქმეებით მანიპულაცია და შემდეგ. კარგი. ეხლა ნახეთ რა შეიძლება. ხო, კი ბატონო, მოსახლეობამ თუ უნდა გაიაზროს, რომ თუ კლანი იყოს სასამართლოში, დამოუკიდებელი სასამართლო არ გვექნება. თუ დამოუკიდებელი სასამართლო არ ქონდა, მაშინ არ იქნება ეკონომიკა, თუ ეკონომიკა არ იყო, არ იქნება სამუშაო ადგილები. ანუ ეს კავშირი უნდა გაიაზროს მოსახლეობამ, თვითონ სახალხო დაკვეთა უნდა იყოს, რომ კლანი წავიდეს, გაქრეს, ესე ვთქვათ, დაიშალოს. თორე ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ გავდივართ ყოფილ პრობლემებზე. ანუ
სახალხო დაკვეთაო ბძანებს და ვინ როგორ უნდა შეიქმნას? არ არის, მოდით ვთქვათ.
არ თუ სახალხო დაკვეთა არ იქნება, მაშინ კლანი დარჩება თავის ადგილზე და ვიქნებით ისე. არ გვექნება დამოუკიდებელი სასამართლო, არ გვექნება ეკონომიკა, არ გვექნება სამუშაო ადგილები და ვიქნებით ესე როგორც ვართ.
კი ბატონო, და ამაზე მიგვითითებს ყველა. კი ბატონო, ზუსტად ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო კახა. კახა ციქარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი და გიშვებთ ახლა აქციაზე მგონი ხომ პირდაპირ ეთერიდან.
კი ბატონო.
დიდი მადლობა, მოსამართლეთა კონფერენცია იმართება დღეს და სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენი სტუმარიც ბატონი კახაც მონაწილეობას მიიღებს აქციაში, რომელიც პარალელურად გამართება მოსამართლეთა კონფერენციაზე. დღეს უნდა ერთიონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 4 მოსამართლე წევრი 4 პირს გაუვიდა ვადა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. სულ მალე ვადა გაუვა კიდევ 5 წევრს, არა მოსამართლე წევრებს, რომლებიც უკვე პარლამენტის ასარჩევი და დასანიშნია იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და როგორც პარლამენტის სპიკერმა დასავლელ პარტნიორებს კერძოდ ელჩების წერილს უპასუხა, რომლებიც ითხოვდნენ პროცესების შეჩერება, გადავადებას, ვიდრე გარკვეული ცვლილებები არ განხორციელდებოდა საკანონმდებლო და არ შეიცვლებოდა გარემო ამ წევრების შერჩევა დანიშნვისა. პასუხად მან განაცხადა, რომ ეს პროცესი არ შეჩერდება და რომ ამის შესაძლებლობა პარლამენტს არ აქვს და რომ მან უნდა გააკეთოს ეს და დანიშნოს არამოსამართლე წევრები. ასეთი არის მოკლედ პროცესის მოკლე აღწერა, რამდენად გასაგებად თქვი, არ ვიცი. ბოლო გადაცემებში ხშირად ვლაპარაკობთ ამ თემებზე, რადგან ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მარტოები არ ვართ ამაში, ვინც ასე ვთვლით, დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიის ნაწილიც. და ვცდილობთ ავხსნათ მნიშვნელობა ამ პროცესების, რომელიც შესაძლებელია დღეს ვინმესთვის არ იყოს მთლადიოლად აღსაქმელი პირდაპირი კავშირი მასთან, ამ სასამართლო სისტემაში მიმდინარე პროცესების. თუმცა ხო, სიტყვაზე მერწმუნეთ თქო ვერ ვიტყვი, მაგრამ ასეა და ასე ხედავენ ამას საქართველოს დასავლელი პარტნიორებიც, და რომ ამის გარეშე ვერაფერი წავაწინ და პირდაპირი კავშირი აქვს ეკონომიკის განვითარებასთან და ინვესტიციების მოზიდვასთან, იმას თუ რამდენად დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე იქნება მართლმსაჯულება ქვეყანაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგვიერთდება სტუმარი, ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დამოუკიდებლობაზე.
ჩამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქიდან სამადღეობრივი დაემართეს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, ვაგრძელებთ ისტორიკოს დიმიტრი სილაკაძესთან ერთად. დილო მშვიდობის, გილოცავთ დღევანდელ დღეს.
ასევე მეც გილოცავთ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მნიშვნელოვანია თქვენი სტუმრობა ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში. საქართველოს დამოუკიდებლობაზე გასული საუკუნის სამწლიან, ასე ვთქვა, დამოუკიდებლობის ისტორიაზე თქვენ არაერთხელ გილაპარაკიათ ჩვენთან, ჩემს კოლეგებთან და ერთ-ერთი ციტატა მომხვდა თვალში, რომ გადავავლე თვალი ამ ყველაფერს. თქვენ ბრძანებთ რომ და მინდა დავაკავშირო დღევანდელობასთან, რომ მაშინდელი მთავრობის წევრები იდეალისტები იყვნენო. შეიძლება პრაგმატულობა აკლდათ და შეცდომებსაც უშვებდნენ, მაგრამ ეს არ იყო საკუთარ გამორჩენაზე მოფიქრალი მთავრობა, ბევრი კარგი რამ გააკეთესო. შეიძლება რომ მესმის ისტორიკოსისთვის დასასმელი შეკითხვა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მოქალაქე, როგორც მოქალაქეს გეკითხებით, შეიძლება რომ ეს რაღაც კონტრასტად აღვიქვათ, რადგან ამას გაუსვით ხაზი დღევანდელობასთან.
პრინციპში ეხლა ნუ ალბათ შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში როგორც მოქალაქე მე სიტყვაზე კარგად ვიცნობ 1918 წლებს, იმ პერიოდის მთავრობას, სიტყვაზე ვიკვლევ მათ საქმიანობას, ხო, რაც შეეხება ახლა დღევანდელობას, მე როგორც მოქალაქე ისე უყურებ, ახლა მე ბევრი დეტალი არ ვიცი, არ ვიცი სიტყვაზე მათი პირადი მიმოწერა, რა არის მათ თავში, მაგრამ ისე როგორც შემიძლია შევხედო მოქალაქე, მე ცხადია კონტრასტს ხედავ ამაში, ვერ ხედავ
სიტყვას. იდეალიზმი აკლია.
რა თქმა უნდა,
მე დამოუკიდებლობის ამწლებს.
აკლია. შესაძლოა ახლა კონკრეტული პიროვნებები იყვნენ და თუ დავფიქრდებით შეგვიძლია მოვძებნოთ 100 ადამიანები, მაგრამ მთლიანი სურათი ასეთი არ არის ჩემი აზრით.
რატომ არის მნიშვნელოვანი იდეალიზმი?
იდეალიზმი არის მნიშვნელოვანი
პოლიტიკოსისთვის.
როდესაც შენ, ესე იგი, შენი რაღაც ცხოვრების, პირადი ცხოვრების მნიშვნელოვან ამბებს გვერდით გადადებ და შენ გამოდიხარ იმისთვის, რომ რაღაც ხალხის ლიდერი გახდე, ხალხის მსახური გახდე, ეს თუ არა მოწოდება, თუ არა იდეალიზმი, თუ არა რაღაც დიდი საქმეების გაკეთების სურვილი, ისე ჩემი აზრით ადამიანმა არ უნდა გააკეთოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს ჰქონდა შეიძლება რაღაც თავისი, რაღაც კონკრეტული პროფესია, იმას დაუთმოს თავი, კონკრეტული, ну, რაღაც ისეთი თავისი ცხოვრება და როდესაც შენ ირჩევ ამ გზას, ეს გზა ნიშნავს იმას, რომ შენ შენი დროის ძალიან დიდ ნაწილს, შენი ენერგიის, შენი ნერვების, შენი ემოციის უთმობ ამ ყველაფერს. და შენ ეს იმ შემთხვევაში შეიძლება გააკეთო, როდესაც რაღაც იდეები გაქვს და მზადა ხარ ამ იდეებს, ასე ვთქვათ, მიუძღვნა თავი ამ საქმეში. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ისტორიკოს ასე მესმის ეს ამბავი.
თქვენი საქმეც დარწმუნებული ვარ.
კი, ყველა
საქმეში მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა პოლიტიკაში რომ მისდიო იდეას.
და
იყო მისი ერთგული და იდეალიზმი რაღაცნაირად მე მეჩვენება ასე შეიძლება ვწდები, არ არის სათანადოდ დაფასებული ჩვენს საზოგადოებაში დღეს.
კი,
ნიჰილისტური, ირონიული ცნება
დამოკიდებულება. ნიჰილისტური დამოკიდებულება არსებობს ნამდვილად, ნუ რაღაც ირონიულად დამცინავად შეხედავენ ხოლმე ასეთ ადამიანს, რომელიც თითქოს არაპრაქტიკულია. სინამდვილეში ეს არაპრაქტიკულობა შეიძლება რაღაც ყოფით დონეზე იყოს, მაგრამ შენ თუ იდეალისტი არიყავი შენ საქმეში, ნუ იქ რაღაც პრაქტიკულობა ცხადია საჭიროა. ну შენ მაგარი ვერ იქნები, მოდი ასე ვთქვათ. ხო და ну სამწუხაროდ ამის ნაკლებობას ხედავ მე არამხოლოდ სიტყვაზე პოლიტიკოსებში, არამედ ნებისმიერ პროფესიაში და როდესაც იდეალისტებს ხვდები, ხო, შესაძლოა მე მას არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ პატივსცე.
100% გეთანხმებით ამაში, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ადამიანისთვის საქმიანობაში, რომ ის ნამდვილი საქმე აკეთო და ღირებული შექმნას. დღეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში. რამდენიმე დღის წინ ჩამოასვენეს გენერალ გიორგი კვინიტაძის ნეშტი და დღეს მას დაკრძალავენ მთაწმინდის პანთეონში. თქვენ გაქვთ ზოგადად ამ გადმოსვენებების მიმართ თქვენი პოზიცია, მაგრამ კონკრეტულად ამ ადამიანის საქართველოში დაკრძალვის მიმართაც გაქვთ გამოკვეთილი მკაფიო, ასე ვთქვათ, ხედვა. რატომ თუ შეიძლება ეს არგუმენტები, რომ ჩვენს აუდიტორიასაც გაუზიაროთ ისაც?
კი, ნუ მივესალმები გენერალ კვინიტაძის ჩამოსვენებას რამდენიმე მიზეზის გამო. Ну, შესაძლოა საერთოდ პირველი მიზეზი იყოს, რომ სუბიექტური დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანისადმი და რაღაც ესეთი ერთ-ერთი ჩემთვის დადებითი სამხედრო ფიგურა არის მე-20 საუკუნეში. შესაძლოა ამიდანაც გამომდინარეობდეს ის შემდეგი არგუმენტები.
ხო,
მაგრამ ну, ეხა ეს გვერდით გადავდოთ და ამის მიღმა მიფიქრია, ხადე ეს გვერდით გადამიდოთ, როდესაც ამ თემაზე მიფიქრია.
დიახ.
Ну, პირველ რიგში ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ალბათ პირველ რიგში უნდა ვიკითხოთ სად იყო ის დასაფლავებული. აი მაგალითად ის რომ ლევილში ყოფილიყო დასაფლავებული, რომელიც ასევე საქართველოა ჩემთვის, ხო? ეხა საქართველო არ არის მხოლოდ მიწა, საქართველო არის იდეა, ხო? და ლევილიც საქართველოა. ეს იყო შატუს სასაფლაოზე, ცალკე, ასე ვთქვათ, მეუღლესთან ერთად, და როდესაც სიტყვაზე საფრანგეთში, პარიზში ქართველები ჩადიოდნენ, ეხლა ნუ ვისაც აქვს ხოლმე სურვილი, რომ ასე წინაპრები საფლავების პატივი მიაგოს, მიდიოდნენ ლევილში. ეხლა შატუს სასაფლაოზე არავინ არ მიდიოდა. ნუ ეხლა თუ არ ჩავთვლით იქ თვითონ ოჯახის შთამომავლებს. დროთა განმავლობაში ალბათ შეიქმნებოდა საფრთხე ამ საფლავის დაკარგვისა. კი, მესმის ეხლა სადღაც შვილიშვილები, რაღაც იმათი შვილები და მერე რთული იქნებოდა ასე ვთქვათ ამ საფლავის პატრონობა. შესაძლოა სიტყვაზე ამ საუკუნეში კი, მაგრამ იქ და საუკუნეში არა. ხო, ნუ ჩვენ ისტორიას ყოველნა შევხედოთ როგორც იმ თვალსაწიერს, რომელსაც ჩვენ ცხოვრებაში ხედავთ, ხო? ამიტომ შესაძლოა ამის საფრთხეს გაჩენილი იყოს სიტყვაზე 22-23 საუკუნეში, ხო? და ნუ აი პირველ რიგში დავიწყოთ ესე იგი ადგილიდან. ადგილი ის ადგილს იყო დაკრძალული, რომ ჯობდა გადმოსვენება. ეხლა მეორე არგუმენტი ჩემი აზრით. ზოგადად ქართველებს გვაკლია ესეთი სამხედროების საფლავები და ზოგადად აი ესეთ საფლავებს რაღაც სიმბოლური დატვირთვა აქვს და არამხოლოდ რაღაც განსხვავება, არამედ სიმბოლური დატვირთვაც გააჩნია, ხო? და მე-20 საუკუნის ესეთ სამხედროების საფლავები ვის საფლავზეც მივა რაღაც მომავალი ოფიცერი, შემდგარი ოფიცერი, ჯარისკაცები, მოქალაქეები და ნუ რაღაც უკეთესი გახდება, იქ იფიქრებს რაღაცაზე, ხო, რაღაც ემოციურ ბმას დაიჭერს ამ ყველაფერთან, ხო, ძალიან ცოტა გვაქვს, ხო, შეიძლება ქაკუცა ვთქვათ, შეგვიძლია ვთქვათ 2008 წელს დაღუპულ და არამხოლოდ 2008 წელს დაღუპულ მუხათგვერდის სასაფლაო.
კი ბატონო.
მაგრამ ეს ძალიან ცოტა. და აი ასეთი რანგის სამხედროსთან, საქართველოს ეროვნული გმირის მნიშვნელოვანი საქმეების გამკეთებელი პიროვნების ჩამოსვენება ჩემი აზრით, აი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და ამის გარდა ნუ არის კიდე რაღაცეთი ემოციური სიმბოლური ამბავი, როდესაც კვინიტაძე თბილისიდან იხევდა 24 თებერვალს, რაც საკამათო გახდა და ეხა დღესაც ბევრმა წამოაძახა ეს ამბავი. მისი მიზანი იყო ისევ თბილისში დაბრუნება ომით. ცხეთიდან, ცხეთასთან შეჩერება მოწინააღმდეგის, ანუ ფრონტის ხაზის შემოკლება და მე ისევ თბილისში შემოსვლა და ეს ვერ მოახერხა მან. და სიმბოლურია რომ თბილისში ბრუნდება ამ ომის 100 წლის თავზე. ხო, ნუ აი ეს სამი ფაქტორი შეგვიძლია კიდე რაღაც სიტყვაზე ვიფიქროთ, გავშალოთ, მაგრამ როდესაც მე ეს ამბავი გავიგე და დავიწყე ფიქრი, რომ ეს კარგია თუ ცუდია, კარგისკენ ეს არგუმენტები ამომიტივტვიდა და ცუდი, ნუ პრინციპში არც არაფერი.
სმენელი ყავს ხაზე, ერთ ვიტყვი, საინტერესოა ის რაც დღევანდელ სურათს და სულ ვაკავშირებ, ხო, რა ვქნათ, აბა რას შევადაროთ. დღევანდელ პოლიტიკურ კონტექსტს აკლია, ეს არის ის, რომ მაშინ მიუხედავად დაპირისპირებისა ძალიან ცხარე კონფლიქტისა, კონკრეტულად ნოე ჯორდანიასთან, როცა ეს საქმე სჭირდებოდა, როცა საჭირო არავინ უკან არიხებდა.
რა თქმა უნდა, აი ბევრი მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ.
შეიძლება კიდე დაჯუჯღუნებოდნენ, ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ, მაგრამ
კი, ერთმანეთ ფუკიანი ხარ, ეგრე
რომ დამიძახესო, ვიფიქრე რომ მართლაც უდად არის საქმეო.
კი, ეგ პრობლემა არ იყო. იგი რა
მაგალითად, ცოტა ხნით ადრე მოხდა, ხო, ოკუპაციამდე.
დიპლომატიურ კორპუსშიც მაგალითად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და მათთან აფილირებული პირები იყვნენ დიდი რაოდენობით. რატო ქვეყანა სჭირდებოდა ასე და მართველ პოლიტიკურ ძალასაც და ოპოზიციასაც ქონდა იმის შეგნება, რომ შესაძლოა ისინი რაღაც იდეებით საწინააღმდეგო იდეების მატარებელი იყვნენ ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ საქმეს ერთს აკეთებდნენ.
ზარი გვაქვს, მოდით მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო დიმიტრი, თქვენ იდეალისტს მივესალმები, თუმცა თუ დაუკვირდებით დამოუკიდებელი საქართველოს დროშა აშკარად გავს ფერებით ძველი გერმანული იმპერიის დროშას, ასევე საქართველოს ჰიმნი დიდების მოტივი აშკარად გავს დღევანდელი გერმანული ჰიმნის დოიჩლანდის მოტივს, განსაკუთრებით დასაწყისი
იდეალიზმთან
აკავშირშია ბრძანეთ. ასე მსმენია, რომ გერმანიამ საქართველო თურქეთისაგან დაიცვა ჭიათურის მარგანეცის ინტერესის გამო. ცნობილია ფაქტია, რომ ესე იგი მეორე მსოფლიო ომის წაგების ერთ-ერთი მიზეზი ამ ესე იგი ჯავშნის უარგისობა იყო მარგანეცის არქონის
გამო.
რამდენად არის გამოკვლეული გერმანიის საისტორიო არქივები საქართველოსთან მიმართებაში? როგორ განვითარდებოდა საქართველოს ბედი გერმანიის ხელში?
კი ბატონო,
დიდი მადლობა ზარის 2989-63.
ჰიმს რაც შეეხება, ამას იდეალებთან ვერ ვაკავშირებ, მაგრამ გერმანიის ფაქტორს რაც შეეხება, მოდი საერთოდ ჩვენ გამოვიდეთ იმ დამოკიდებულებიდან, რომ ვინმე შესაძლოა შენ გვერდით იდგეს, თუ რაღაც ინტერესი არ გააჩნია. პატარა სახელმწიფოებმა უნდა მოძებნონ სახელმწიფოები და დააინტერესონ საკუთარი თავით და ოღონდ ამ პატარა სახელმწიფოებისთვის მომგებიანი უნდა იყოს. ანუ არ არსებობს ინტერესთა თანხვედრის გარეშე ასეთი ტიპის ურთიერთობები და ცხადია გერმანიას ჰქონდა ინტერესები საქართველოს და კავკასიის რეგიონისადმი. ერთ-ერთი იყო მათ შორის ბუნებრივი რესურსები, ამის გარდა სტრატეგიული მდებარეობა. რაც შეეხება თუ როგორ არის ეს გამოკვლეული, ამ თემაზე საკმაოდ ბევრი სტატიაა დაწერილი თვითონ გერმანელი ისტორიკოსების მხრიდან, ქართველების მხრიდან და ეხლა ესე იგი ქართველი ისტორიკოსი გიორგი ასტამაძე, რომელიც კარლსრუეს უნივერსიტეტის დოქტორანტია, ეხლა ჩააბარა სადოქტორო დისერტაცია ამ პერიოდის საქართველო-კავკასიის ურთიერთობებზე და მან არ დატოვა არც ერთი გერმანული არქივი, არც ერთი დოკუმენტი, რომელიც ამ თემას ეხება. Ну, ცხადია, ეხა ქართული არქივებიც და ამ თემაზე ძალიან კარგ დისერტაციას და შემდეგაც ცხადია ეს წიგნად კონვერტირდება, ვიხილავთ უახლოეს პერიოდში.
დიდი მადლობა ამანოსისთვის და მე მინდა, რადგან გვაქვს ამის შესაძლებლობა, ჩვენი საიტის მომხმარებლებს აქვთ საშუალება, რა თქმა უნდა, ჩვენი არქივების ნახვის. უბრალოდ რადგან გვაქვს ამის შესაძლებლობა, დღეს მოვისმინოთ გენერალ კვინიტაძის ხმა. მინდა რომ ეს გამოვიყენოს, სულ მცირე ნაწყვეტს ჩავრთავ 1968 წელს ჩაწერილი ინტერვიუდან რადიო თავისუფლებაში, სადაც მას მაშინდელი ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის კარლო ინასარიძე ელაპარაკება, ძალიან ისეთი კოლორიტული თვითონ ეს საუბარიც. სულ რამდენიმე წუთს მოგასმენინებთ, შეგიძლიათ ჩვენ საიტებზე ასევე დაძებნოთ. 68 წელს არის ჩაწერილი მაისში, 2 წლის შემდეგ გენერალი კვინიტაძე გარდაიცვალა. თუ შეიძლება მოვუსმინოთ.
ბატონო გენერალო, ხوار მოგვიყვებით თქვენი ცხოვრების მთავარ მომენტებს.
მე დაბადებული ვარ 1974 წელს აგვისტოში. დაბადებული ვარ დაგესტანში, როგორც ყველა ჩემი დები. სადაც мама ჩემი მსახურობდა დაგესტანში კონი პოლკში.
დაგესტანის ცხენოსანთა პოლკში.
ოი. აი, სად ვიყავით ცხოვრებაში? მამაშემა გაატა 40 წელიწადი იქ დაგესტანში. მერე იქიდან როცა მე ვიყავი 6-7 წლის, გადმოვიდა мама ჩემი თბილისში.
ბატონო გენერალო, თქვენ შემდეგ мама თქვენმა შეგიყვანათ კადეტთა კორპუსში, დაამთავრეთ ის, მონაწილეობა მიიღეთ იაპონია-რუსეთის ომში 1905 წელში, შემდეგ შედით სამხედრო აკადემიაში, დაამთავრეთ ის.
მე აკადემია დავატავე 3 წლის შემდეგ, მე მქონდა შებულება და მე მოვედი თბილისში. დედმამა უკვე არამღავდა, დები სამი და იყვნენ თბილისში, ყველა სამიე ჩემზე უფროსი.
დრო გენერალო,
თუ შეიძლება, დიდი მადლობა, ბიჭებო, ჩვენს რეჟისორებს მივმართავ, უფრო სრულად ამ ჩანელის ნახვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე მოძებნოთ, ძალიან ბევრ საინტერესოს ნახავთ ასევე გარდა აუდიო ჩანაწერების ეს არქივოსი. ძალიან დიდი მადლობა, მართლაც დიდი ფუფუნება ხმის ქონა ხმის ჩანაწერის 95 წლის იყო ის ამ ინტერვიუს დროს, როცა იყო ჩაწერილი. დიმიტრი სილაკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს, ისტორიკოსი გახლავთ, ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327, და მინდა ისევ გენერალ კვინიტაძეზე საუბრით გავაგრძელოთ. როგორი ბიოგრაფია აქვს ხომ ესეთი?
საკმაოდ საინტერესო სამხედრო ბიოგრაფია აქვს, აქვს მიღებული ძალიან კარგი სამხედრო განათლება, მან დაამთავრა, ნუ კადეტთა კორპუს ეს იყო, ნუ დაწყებითი ასე ვთქვათ. ამის შემდეგ საოფიცრო სასწავლებელში აგრძელებს სწავლას და პეტერბურგის კონსტანტინეს სახელობის სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა და შემდეგ მიიღო უმაღლესი სამხედრო განათლება, დაამთავრა გენერალური შტაბის აკადემია. და ამ აკადემიის კიდე დამატებითი კურსი და ყველა, ანუ აი მაგალითად საოფიცრო სასწავლებელის და ეს გენერალური შტაბის აკადემიას დაამთავრა წარჩინებით და დამატებითი ჯილდოები მიიღო ამაში. და ანუ აი როდესაც გენერალური შტაბის აკადემიას დაამთავრებდი, ეს იყო ასე ვთქვათ უმაღლეს სამხედრო განათლება, ეს არ იყო ხშირი ოფიცრებში. ეხა საოფიცრო სასწავლებელი დაგემთავრებინა რომ ოფიცერი გამხდარიყავი, შეიძლება გენერალიც გამხდარიყავი შემდეგ, მაგრამ გენერალური შტაბის აკადემიის დასრულების შემდეგ ნიშნავდა რომ შენ ასე ვთქვათ სამხედრო მეცნიერება სრულად შეისწავლე. ეს რაც შეეხება განათლებას და ამაში ძალიან წარმატებული იყო. რაც შეეხება ხ სამხედრო კარიერას, ესე იგი, მან მონაწილეობა მიიღო რუსეთ-იაპონიის ომში, იქ ჯერ დაბალი რანგის ოფიცერი იყო, კაპიტანი იყო და ასეულს მეთაურობდა. შემდეგ უკვე მონაწილეობა მიიღო პირველ მსოფლიო ომში, კავკასიის ფრონტზე და აქ იწყება უფრო ასე ვთქვათ მისი აღმავლობა. თვითონ აი ეს ტიპაჟი ისეთი იყო, რომ აი მაინდამაინც თანამდებობრივ აღმავლობას არ ესწრაფოდა. და მიუხედავად იმისა, რომ გენერალური შტაბის აკადემია დაასრულა, წარჩინებით დაასრულა, ამის მიუხედავად კაპიტნის წოდებაში ის იყო დაახლოებით 9-10 წლის განმავლობაში და ამ პერიოდში გენერალური შტაბის აკადემიას დაამთავრა და კიდე ამ აკადემიის დამთავრებიდან 4 წლის შემდეგაც კაპიტანი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ წარმატებით დაასრულა, რა თანამდებობაზე მსახურობდა, იმ საქმეს აკეთებდა მთელი გულით, იყო ასეულის მეთაური, იქ იღებდა ორდენებს წარჩინების და ეს შემდეგ და უკვე აი პირველ მსოფლიო ომის დროს ის ხო კავკასიის ფრონტზე, ომის დაწყებისას ის დანიშნეს თბილისი მცხეთა გამაგრებული რაიონის მეთაური შტაბის უფროსად და მან დაიწყო თბილისი და მცხეთის მიდამოებში გამაგრებების დაპროექტება და შესრულება, რადგანაც როდესაც დაიწყო კავკასიის ფრონტზე ომი, სარიყამიშის ბრძოლის მიმდინარეობისას გაჩნდა საფრთხეო ოსმალური ჯარი, გაარღვევდა ფრონტს და უკვე თბილისი წამოვიდოდა, მაგრამ ნუ რუსებმა გაიმარჯვეს. ამის შემდეგ ის დანიშნეს ბრიგადის შტაბის უფროსად, შემდეგ დანიშნეს დივიზიის შტაბის უფროსად, შემდეგ ზოგიერთ ოპერაციაში იყო მთელი საოპერაციო ჯგუფის შტაბის უფროსი, აქ საუბარია რამდენიმე დივიზიაზე და ეს საკმაოდ მაღალი ასე ვთქვათ თანამდებობა იყო და ამ ომში მან მრავალი ორდენი მიიღო, მათ შორის ეხლა ნუ რუსეთის იმპერიის სამხედრო ორდენები იყო სტანისლავის, ანას, ვლადიმირის და გიორგის უმაღლესი რა. Ну, ყველა ამ სტანისლავის, ანას და ვლადიმირის ორდენები ქონდა მეორე, მესამე ხარისხები მიღებული და წმინდა გიორგის ორდენის, წმინდა გიორგის ხმალიც მიიღო და წმინდა გიორგის მეოთხე ხარისხის ორდენი. Ну, ეხა მესამე, მეორე, პირველი ძალიან ისვიათობა იყო და ეს მიიღო ეს გიორგის ხმალიც და ორდენის პირველ მსოფლიო ომში დამსახურებისთვის, მაგალითად მისი გმირობის აღწერებიც არის, მიუხედავად იმისა, რომ შტაბის უფროსი იყო, თავად დადიოდა პოზიციებზე, ზვერავდა, ბრძოლაში იღებდა მონაწილეობას და ნუ მისი გმირობები არის აღწერილი და ასევე ერზერუმის აღებისთვის მიიღო ორდენი და ნუ მოკლედ ძალიან ისეთი წარმატებული კარიერა ჰქონდა რუსეთის საიმპერატორო არმიაში. განათლებას დიდი ჰქონდა მიღებული და გამოცდილებას დიდი ჰქონდა.
ამის ფონზე, ასე ვთქვათ, მიუხედავად ამისა, თქვენ ამის ფონზე ეს იყო ადამიანი, რომელსაც სჯეროდა საქართველოს ევროპულობის, საქართველოს მომავლის, იმის რომ ქვეყანა იქნებოდა დემოკრატიული და არ სჯეროდა იგივე ასე ვთქვათ რუსეთში. ანუ სად და როდის ჩამოყალიბდა თქვენ ახლა, რაზეც ილაპარაკეთ, მის ჩამოყალიბებაზე როგორც სამხედრო პირის მის ხასიათზეც ნაწილობრივ, მაგრამ აი ეს საიდან მოდის და
აი ეს საიდან მოდის, არსებობს ეს კითხვა, საიდან მოდის, სად ღვივდება. მით უმეტეს ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღედგინა, მან ქართული თითქმის არ იცოდა, მხოლოდ ესმოდა საუბარი უჭირდა და მე თავიდან დაიწყო მეცადინეობა, ხო? Та, ну,
мамамисიც ისმის ეს აქცენტი.
კი, რა თქმა უნდა, მამამისიც რუსული საიმპერატორო არმიის ოფიცერი იყო, პოლკოვნიკი საკმაოდ წარმატებული და თითქოს საინტერესო სადგურდება ეს და ამაზე ალბათ ერთ-ერთი პასუხი არის გენერლის მიერ გახსენებული ერთი ამბავი, რომელსაც სული ხსენებდა მემუარებშიც, ინტერვიუებშიც, როდესაც იყო კადეტი, ჯერ კიდევ ანუ სკოლის მოსწავლე. და მაშინ თბილისში ცხოვრობდა, მიდიოდა სოფელში და გლეხი შეხვდა გზაში და ნუ ეკითხება ვინ ხარო, ნუ კადეტი ვარო. მე რა გახდებიო, ნუ ოფიცერიო. მე ნუ გამიჭირვა საქმე და უთხარი მე გენერალი გავხდებიო და მითხრაო რომ რო გახდები გენერალიო, გაგვიძახი წინ და გავყაროთ რუსები აქედან. გამიკვირდა რუსები როგორ უნდა გაყაროო და მივედი სახლში მამას ვკითხეო რომ ასეთი ახირებული გლეხი შემხვდაო და აი მაგას უსმინე სწორი გითხრა. ბევრი დამპრობელი ყოფილა აქ, მაგრამ აი მასეთ ხალხზე დაგმომით გაგვიყრიაო და ეხა საქმე რაშია, ხო? ეგეთი ეპიზოდი ბავშვობა შეიძლება კონდეს ადამიანს უამრავი. ეგეთი საუბარი, ხო? მაგრამ ეს დაამახსოვრდა ძალიან და როგორც ჩანს მასზე დიდი გავლენა მოახდინა. თან მით უმეტეს мама მისთვის როგორც ჩანს ძალიან დიდი ავტორიტეტი იყო და მისმა დასტურმაც იმოქმედა და შემდეგ აი ეს როგორც ჩანს ეს რაღაც ასე ვთქვათ თესლი იყო, ჩანერგილი და დამოუკიდებლობის პერიოდში კიდე უფრო გაღვივდა ეს ყველაფერი. ხო და ნუ უკვე ემიგრაციაში ამ დამოუკიდებლობის პერიოდის იდეალები არის მასში უფრო გამჯდარი და ემიგრაციის პერიოდში საუბრობს ამ ყველაფრის შესახებ. აი საქართველოს ევროპულობის შესახებ და რა შეეხება აი ამის გარდა, ხო, ის კარგად იცნობდა რუსეთს. და კარგად იცნობდა რუსეთს.
ხო.
რომ ნუ აცლეულები ქონდა ნამსახურები ამ არმიაში და ქართულ არმიაშიც, ქართული ситуация ცოდა და ალბათ ამანალის აი ამ ცოდნაზე დამყარებით აკეთებდა და არ ამხოლოდ ემოციას.
სვენელი ყავს კიდევ დილომ შვიდობის გისმენთ. ძანეთ.
გამარჯობა და გამარჯობა. რაიმე შემეთქა ბატონებო. აი მაგალითად როდესაც თარიღს ამბობ და შეიმოვ თაგერი მას საქმეა დამოუკიდებლობის თარიღი და აი ხო არის კამათაში პირველი შემთხვევა შედეგი იყო რუსეთის იმპერიის რღვევისა და მე კიდე 91 წელს საქართველოს საგვესა კიდე საბჭოთა კავშირის რღვევის შედეგი აქ რღვევის შედეგად მივიღე ჩვენ და ორივე შემთხვევაში დამოუკიდებლობა და აი შემთხვევაში აი მაგალითად მე ისევ კოიფის ესე იგი დამოკიდებულებაში ვარ და რატო მაგალითად საწესად ესე ხებულობ იმ ძველთანს და ახალს არ ღებულობ და მეორე კიდევ აი მაგალითად როდესაც ხდება გარკვეული ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის ბევრი ასე იგი იქნება თავადი იქნება თუ სამხედრო ძალზე კარგად ემსახურებოდნენ იმ რეჟიმსა და იმ წყობას იმ სახელმწიფო სადაც მარა როდესაც სოციალური პრივილეგიები დაკარგეს მე უფრო აქტიურდებიან და ეროვნული
ხდებიან ანუ უმადურებიანენ იმ იმპერიების მიმართ დიდი მადურობა
იმ პერიოდის მიმართ უმადურებიანებს მარა მე გახდე უმადურებ როცა დაკარგეს
კი ბატონო როგორ სოციალური
ისინი და მე კიდე და ერთი
ბატონო აი
მირზა გელოვანზე რას ვიცით მირზა რომელიც საფავის მოტანაზე ხო იყო მჯელობა და რათა შეჩერდა
ის
შეიძლება გადმოშენება ყოფილიყო
დიდი მადლობა რომ გვაქვს ძალიან ცოტა დარჩა
პრინციპში რამდენიმე კითხვა იყო აქ როგორც მივხვდი ერთი რატო 26 მაისი და არა 9 აპრილი ნუ
ორი
კი არის ხოლმე ხშირად სულ 9 აპრილს გააქტიურდება ხოლმე და 26 მაისსაც ნუ ორი მთავარი მიზეზი ერთი უფრო ძველი თარიღი გვაქვს და მეორე 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენა ეყრდნობა 26 მაისს და პირდაპირ 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აღდგენის დოკუმენტში წერია ხო?
თანაბრად მნიშვნელოვანია თქვენთვის თუ როგორია?
იცით რა, ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ სხვადასხვა, მაგრამ 26 მაისია პირველი. ამიტომ თანაბრად მნიშვნელოვანი ვერ იქნება. ეს არის პირველი 26 მაისი და ესეც ძალიან დიდი დღე არის. მძიმეც და სასიხარულოც
ერთდროულად. ხო,
იმის მემკვიდრე. რაც შეიძლება მეორე კითხვა იყო
მგონი ცოტა ვერ ჩამოყალიბე მაგრამ მე ვიცნობ ამ სმენელს და მე ვიცი
ანუ
ესე ორივე ჯერ რუსეთის ბანკალის
აი ესეც და კიდე ერთი კითხვა იყო ასეთი რომ ეს თავადაზნაურობა მსახურობდა რუსულ ჯარში და მე რატომ მსახურობ ხო ნუ აქ ხა როგორი მომენტია როდესაც საქართველოს გახდა დამოუკიდებელი ყველა ქართველი ოფიცერი და გენერალი ქართულ არმიაში არ ჩარიცხულა არც თუ მცირე ნაწილი დენიკინის და სხვა თეთრ არმიებში მსახურობდნენ და ეს ადამიანები, ვინც ქართულ არმიაში მსახურობდა, იყვნენ ადამიანები, რომლებიც სამშობლოს იდეას უფრო მაღლა აყენებდნენ, ვიდრე დაუშვათ თავისი სოციალური წრის შეხედულებებს და ну ეს ამით იხსნება ეს ყველაფერი ხა ისინი რატო არ რევოლუციონერები რატო არ იყვნენ რევოლუციონერები ხო ну არ იყვნენ ხორჩა ისინი ოფიცრები იყვნენ
კიდევ კარგი ვინც მსახურობდა საქართველოსთვის იმსახურეს კიდევ კარგი რომ შეიქმნა ეს ისტორია რომ ახერხებთ ხო არ ვიცი ცოტა ისეთ კითხვას გესვამთ ბოლოს შეიძლება გეუცნაუროთ ისტორიკოსი ბრძანდებით და გიფიქრიათ რომ აი ვთქვათ სხვა ისტორიკოსი დიმიტრი სილაკაძე ან სხვა სახელი ერქმევა 100 წლის შემდეგ რომ შეისწავლის ამ პერიოდის დამოუკიდებლობის წლებს საქართველოსში 90-იანებიდან დღემდე რასი პოვნის სამაყოს თუ იპოვნის კი არა იპოვნის რა თქმა უნდა რაღაცას
მაგრამ როგორც ისტორიკოსი აი ამ დამოუკიდებლობის
30
წლიან პერიოდს არ უყურებ ხოლმე იმიტომ რომ როგორც ისტორიკოსისთვის რომელიც ამავე ეპოქაში ცხოვრობს უინტერესოა ჩემთვის ну ალბათ იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან მოქმედებს და რაციონალურად ვერ უყურებ ამ პერიოდს თუმცა ხადე ხ სამაყოსაც იპოვის ну თუ რაღაც მასობრივ ამბებს ვერა კონკრეტულ ისტორიებს მაინც ნახავს ახლა ნებისმიერი პერიოდის ისტორია შეიძლება მოძებნოს სამაყო მაგრამ თლიანობაში ეს ეპოქა შეფასდება როგორც გარდამავალი ეპოქა გარდამავალი ეპოქისთვის დამახასიათებელი თავისი ესე იგი კატაკლიზმებით და საშინელებებით ხო მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება 100 წლის შემდეგ ისტორიკოსის ამ ეპოქის შესწავლა რადგანაც ახლა ისტორიკოსები არ ვეძებთ რაღაც იდეალურ ეპოქებს შესასწავლად
ხო
რაღაც ინტერესი გვიჩნდება რაღაცაზე მეტად რაღაცაზე ნაკლებად და ალბათ ეყოლება ამ პერიოდს ბევრი ისტორიკოსი და საინტერესო იქნება მათთვის 100 წლის შემდეგ მაგრამ ახლა როგორც ამ ეპოქაში მცხოვრები ადამიანისთვის როგორც ისტორიკოსი ვერ უყურებ ამ პერიოდს
ან
არ უყურებ კიდე ესეც შეიძლება
ეს მესმის ეს აბსოლუტურად გასაგებია ესე ნიშანდობლივია და დავასრულებ სამწუხაროდ ეთერი ამოგვეწურა საუბარს ნიშანდობლივია რომ იმაზე ჩვენზე ან საქართველოში მყოფებზე უფრო მწვავედ და მტკივნეულად დაპირისპირებას ქვეყანაში იქნება ეს თქვა მწვავედ ფიზიკური თუ ესეთი პოლიტიკურ დაპირისპირებას მტკივნეულად აღიქვამენ სწორედ აი თაობის შთამომავლები, რომლებიც დიდი ნაწილი საფრანგეთში ცხოვრობს.
კი, ალბათ ამის მიზეზი არის ის,
რომ ეს არ ვარგა ქვეყნისთვის.
კი, არ ვარგა და პლუს ამას შორიდან დანახული სამშობლო უფრო იდეალურია და ამ იდეალურში არეულობას რო ხედავენ, ეს უფრო მეტად კენტგულს. იგივე ხა ფერეირნელი ქართველებისთვის საქართველო არის რაღაცა საოცნებო ადგილი და იქ რომ ასეთები ხდება ამათ კიდე უფრო მეტად კენტგულს ვიდრე ჩვენ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ყოველდღიურობა და შეგუებულები ვართ.
ხო, ამას იძლევა გეოგრაფიული ხანგრძლივი სიშორე.
კი.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. მე და ბოდის გიხდით ვერ გაგიწევდით, რა თქმა უნდა, კომპეტენტურ თანამოსაუბრეობას ისტორიის საკითხებში, მაგრამ რაც კითხვები მქონდა დაგისი და ძალიან საინტერესო პასუხები მივიღე. დარწმუნებული ვარ ჩვენი აუდიტორიისთვისაც ეს ძალიან სასარგებლო იყო განსაკუთრებით. გენერალ კვინიტაძეზე საუბარი, რომელიც დღეს დაიკრძალება მთაწმინდის პანთეონში და რა შეიძლება ბევრი უნდა ვიცოდეთ ასეთ ადამიანებს. დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრის, დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას და გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. დღეს გამოვყვებით ინტერნეტში, ხვალ შევხვდებით დილით ეთერში.
Self-assured.